Poštovani i dragi slušatelji, od srca vas pozdravljam. Četvrta je nedjelja u mjesecu. Svake četvrte nedjelje u mjesecu dolazim k vama s emisijom Spomenica. I pozdravljam tebe koji me čuješ. Tebe u domovini i tebe po svijetu. Sveti Josip je zaštitnik naše domovine, a to znači svakog našeg doma. Lipanj je mjesec Svetoga Josipa. Pomislit ćeš, rekao sam krivo. Djelomično krivo. Svetog Josipa slavimo 19. ožujka kao zaručnika Blažene Djevice Marije, 1. svibnja kao Josipa radnika, a mi Hrvati Svetoga Josipa slavimo i u lipnju, jer u lipnju je dan kada je Hrvatski sabor u povijesti odlučio da će Josip biti zaštitnik cijele naše domovine, to je svakog našeg doma. Ova emisija događa se točno negdje odjeljeno ili udaljeno od dana hrvatske državnosti koji slavimo 30. svibnja, a dijeli nas nešto više dana do dana zahvalnosti, pobjede i hrvatskih branitelja koji slavimo 5. kolovoza. Lijepo je slaviti rođendane i imendane, lijepo je slaviti blagdane, ali nas Hrvate potrebno je posebno poticati da slavimo dane i svoje povijesti koji su značajni, poput dana u kojemu je odlučeno da Josip bude zaštitnik domovine, poput dana u kojemu smo ušli u slobodu, poput dana naših pobjeda, naših zahvalnosti i naših hrvatskih branitelja. Zato danas želim u ovoj emisiji s vama otkrivati domoljubne pjesme. Ali kako već slabo učim i slabo pamtim, odlučio sam da ćemo tokom emisije slušati jednu po meni lijepu domoljubnu pjesmu, a imam više razloga zašto sam odabrao tu pjesmu proslavljenog hrvatskog tenora Marka Škugora. Pa poslušajmo Srce južnjačko.
Ljubi taj kamen, na njemu si nikakad svi. Gledaj to more, lipota, moreš umri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja, zauvijek znaj. Kada odem, kad se duša stilom pozdravi, plači samo za mnom, baci ruže tri za srce južnjačko. Sine moj, pamti to, crvenu boje naše krvi, bijelu da budemo prvi i plavu kao more jadransko. Na njemu si nikakad svi. Gledaj to more, lipota, moreš umri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja, zauvijek znaj. Se duša stilom pozdravi, ti ne plači samo za mnom, baci ruže tri za srce. južnjačko, sine moj pati to. Crveno boje naše krvi, bijelu da budemo prvi i plavu kao more jadransko. Crveno boje naše krvi, bijelu da budemo prvi i plavu kao more jadransko.
Poštovani i dragi slušatelji, emisija Spomenica, urednik i voditelj Zlatko Koren, u tehnici je budući doktor koji je jučer proslavio imendan, gospodin Ivan Đuran, pa mu čestitam imendan i želim puno uspjeha u ispitima koji su pred njim i čestitam na one ispite koje je već uspješno položio i ostvario. Imam posebnu čast i radost, imam dva ugledna gosta ovdje u studiju koji će vas odvesti u dva duhovna svjetionika grada Zagreba, jer grad Zagreb je imao, a imat će i u budućnosti tri velike ispovjedaonice, svoju katedralu, zatim palmu i baziliku Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici, te crkvu Svetoga Franje na Kaptolu 9. Ovdje su pater Damir Kočiš i fra Ivan Utješinović, pa ću evo svakome za početak postaviti lagano pitanje. Damire, vi ćete prvi početi, predstavite nam ukratko palmu kako ju od milja zovemo.
Najprije pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima Radio Marije. Zapravo, rekli ste jednostavno pitanje, ali odgovor može biti vrlo kompliciran. Budući da je palma poznata ne samo u gradu Zagrebu, nego vjerujem i šire, pa mogu slobodno reći i u cijeloj Hrvatskoj, jer mnogo je studenata koji su došli iz raznih dijelova Hrvatske studirati u Zagreb, mnogo je studenata dolazilo upravo u palmu. Tako da u tom smislu je palma poznata ne samo u Zagrebu, nego i šire, dakle, kažem ja, i po cijeloj Hrvatskoj. Spomenuli ste i vi tri velike ispovjedaonice grada Zagreba, dakle, tu je naša katedrala, tu je ovoga crkva Svetog Franje i bazilika srca Isusova. Pa za početak bi ja to nekako istaknuo, da je to, otkad ja barem pamtim i znam i ono što su stari patri govorili, uvijek se u bazilici puno ispovijedalo. Sjećam se, još kad sam ja došao za kapelana u palmu 2009. Ispovijedalo se ujutro od 5:30 do 12:00 i poslije podne onda od 5:30 do 8:00 i tako svaki dan.
Dakle, tu je i grob Ivana Merca.
Tu je i grob Ivana Merca.
A glasnik srca Isusova.
Tu je i glasnik srca Isusova. Tu je ovoga
i tu je provincijal.
Skac palma. Tu je i provincijalat bio.
A bio. Bio. Momentalno, ali on će se vratiti u palmu.
Pa to ćemo vidjeti kakve će biti prilike, jer evo, zbog potresa su i oni morali, provincijalat je morao ovoga iseliti iz palme, pa su sad trenutno u našoj drugoj kući na Jordanovcu. Čini se da su tamo zadovoljni sa smještajem, tako da postavlja se pitanje hoće li se vratiti zapravo u palmu. Ali evo, to će vrijeme pokazati. Dakle, raznoliki apostolati u Palmotićevoj, tako da mislim da smo tu jedna oaza za sve koji traže bilo duhovnu utjehu, a isto tako i utjehu, pogotovo što se tiče mladih, oni koji se žele družiti, oni koji žele stjecati nova prijateljstva, poznanstva, koji žele sudjelovati u svim tim projektima koje već mladi imaju od ljetnih kampova do ne znam čega sve ne. Jel? Tako da evo, sjecište Palma, ja kažem sjecište svih generacija i doista jedno ovako veliko sjecište, raznoliko sjecište.
Krasno. Evo, vama i vašem superioru, dragom patru Stipi Balotincu, čestitam i svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, koju ste nedavno proslavili, a koja na osobiti način okuplja brojne vjernike, jer je to i jedina bazilika u Hrvatskoj Presvetog Srca Isusova. Idemo sada do fra Ivana Utješinovića. Što je to Kaptol 9? Ili što se sve događalo, točnije rečeno, na Kaptolu 9?
Lijepi pozdrav svima vama i dragim slušateljima po Hrvatskoj i izvan naših granica, lijepe naše. Franjevci na Kaptolu 9 djeluju evo 13. stoljeća i normalno je da su ostavili svoj utisak. Ono što je uvijek značajno za naš samostan i za našu crkvu, kao što ste i sami rekli, jedna je od tri ispovjedaonice u centru grada Zagreba. U tom samostanu našemu na Kaptolu i u sklopu naše crkve djeluje, tu je osnovana zajednica Frame, djeluje Franjevački svjetovni red, djeluju mladi koji se evo i okupljaju oko lika svetoga Franje i nasljeduju naš franjevački život. Ono što je isto tako važno, gdje su braća radila ne samo sa mladima ili sa, možemo reći, starijima, tu su braća djelovala po patru Bonaventuri i Dudi, pa po patru Jerku Fučaku oko Biblije, oko prijevoda Biblije, tako da je taj samostan tekako značajan za grad Zagreb, jer je, možemo reći, preveo sveto pismo na naš hrvatski jezik, kojega evo i danas čitamo i na nedeljnim i svakodnevnim svetim misama, dakle to je taj prijevod.
O čemu svjedoči mali spomenik pred Franjevačkim samostanom.
Tako je, u čast evo svetoga pisma je postavljen spomenik kada je nastao potres, onda su rekli, kaže, potrebno ga je izmjestiti. Rekli smo ne, neka bude sveto pismo i u okrilju svetoga pisma i obnavljamo samostan. Ono što je isto važno za naš samostan, a to mnogi siromasi našega grada Zagreba znaju, to je bila pučka kuhinja, koja je bila možda mala, nekada i premala u svome prostoru, ali uvijek je bilo srce veliko gdje su evo svi oni naši volonteri, naši ljudi pomagali, gdje su donosili nekako i hranu i sve koja se pripremala za naše siromahe svakoga dana. Sada je isto ta pučka kuhinja evo morala biti iseljena. Tu je centar naše uprave, naš Hrvatske Franjevačke provincije, Sveti Čirila i Metoda, gdje je provincijalna kuća, gdje je odgojna kuća za naše bogoslove. Do nedavno su bili naši sjemištarci koji su se evo školovali gore u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Svakodnevno se primaju ljudi na razgovore u takozvane naše razgovoraonice, koje evo imamo ih 7, odnosno imali smo ih 7, i uvijek su bile popunjene za razgovore, za ispovijedi. Znali su tu biti i onda naši mladi studenti pomagati našim učenicima, đacima, srednjoškolcima i sa instrukcijama, pa su onda znali dolaziti učenici sa šalate, isto tako malo, kako bi se rekli, prikrpati se dodatnim informacijama oko gradiva. Tu su naši profesori koji evo i rade gore na šalati u sjemeništu, koji su onda znali isto tako i pomagati. Tako da uz sve to, pobožnost prema Svetom Antunu, onda i prema Svetome Valentinu, gdje su mnogi mladići i djevojke dolazili na oltar Svetoga Valentina zapravo izmoliti zagovor Svetoga Valentina za ljubav i za nekako put prema odabranoj osobi za daljnji život. I ono što je evo zadnjih 30 godina zapravo dosta značajno je i grob Vendelina Vošnjaka i Alekse Benigara, kojima se naši vjernici utječu u zagovor, kojima se mole. A evo, puno toga mogli bi nabrajati do sutra, vjerujem kao i patri Isusovci, ne možemo se sjetiti odmah taj trenutak što je, ali znaju naši slušatelji, vjerujem, koji dolaze i u jednu i drugu crkvu, da su one zapravo uz katedralu zapravo bile pune uvijek onih koji su bili u potrebi. Jel?
Krasno. Fra Ivane, prvo vam čestitamo imendan. Hvala. Jučer smo proslavili svetoga Ivana Krstitelja, to je njegov rođendan. Pa se radujemo što vam možemo čestitati imendan. Zatim pozdravljamo legendarnog fra Zdravka.
Je. Yeah.
To je legenda kaptola fra Zdravka, njemu čestitamo sve svece, jer on ljude preporuča zagovoru svih svetaca, osobito svetog Antuna Padovanskog, koji je na poseban način najomiljeniji svetac cijeloga svijeta, a jednako tako i Franjevačkog reda. Ovdje ćemo malo zaštati, moramo ići na trenutak u Pregradu. Da li smo dobili župnika iz Pregrade? Odlično. Hvaljeni si Marija, gospodine župniče u Pregradi. Nešto nas je prekinulo.
Molim.
Župniče, hvaljeni su si Marija. Srdačno pozdravljamo vas i dragu Pregradu.
Hvala lijepa i ja tebe pozdravljam i tvoje goste u studiju.
Hvala ti. Imamo jako zanimljive goste, to su mladi ljudi kojima je povjerena obnova, a ne da se mi stari kao ti i ja moramo mučiti obnovom, ali ovi imaju poseban potencijal u sebi i ja uživam njih slušati i gledati kako oni te obnoviteljske projekte i žive i ostvaruju i pazi Ivane, hvale ih i izvođači i projektanti. To kad dobiješ da te jedni i drugi hvale, to je već znak velike svetosti. No, dragi Ivane, idemo mi na ono što bismo mi danas progovorili. Ti si jučer imao zapaženu propovjed na zlatomisničkom slavlju velečasnoga Antuna Motočića, supsidijara u Mariji Bistrici i duhovnika u Karmelu, blaženog Alojzija Stepinca i majke Božje Bistričke. Pa daj nam ti prenesi malo dojmove sa tog zlatomisničkog slavlja, a ja prije nego tebi dam riječ o tim dojmovima čestitam svim svećenicima njihove jubileje. Od 5, 10, 15, 20, 25, pa 50, 60 i 70 godina diecezanskim i redovničkim. Ivane, izvoli.
Pa evo, u subotu, jučer, bila je velika proslava u Mariji Bistrici, 50 godina svećeništva Antuna Motočića, svećenika našeg subrata. Zašto on mene odabrao za propovjed, to ja ne znam, valjda iz nekakvog prijateljstva, poznanstva, dulje vremena. Svaka obljetnica, pogotovo u svećeništvu, jest važna. Zapravo govori u jednom hodu jednog čovjeka koji je dao sebe, svoj život za crkvu, za Boga, za narod, za vjeru. Pa s jedne strane propovijedati na takvom slavlju jest i čast i veliko povjerenje. I imaš puno toga za reći. Ja bih rekao da je uvijek lakše na zlatoj misi nego na mladomisničkom slavlju propovijedati, jer iza tog čovjeka stoji i povijest, i život, i usponi, padovi, nešto što obogaćuje zajednicu ne samo taj dan, nego kroz 50 godina. Te silne župe u kojima je on djelovao kao svećenik kroz 50 godina ostavljaju trag na župljanima, oni pamte njegovu riječ, doskočicu, nekakav njegov primjer, susret s njime, smijeh, jer sudjeluje u životu u lijepim i manje lijepim trenucima čovjeka vjernika kojemu je povjeren. To je jedno svećeništvo, je stoga doista lijepo zvanje koje obogaćuje nas same. Zapravo čovjek sebe posvećuje u tom svećeništvu, a onda posvećuje i hrabri ljude koji su mu povjereni. Pa tako i velečasni Tonče, kako ga od milja zovemo, jednostavan čovjek s puno ljubavi prema Bogu, prema narodu, prema čovjeku, nastojao je kroz svojih 50 godina strpljivo ići putem, ja bih se usudio reći, Kristovim. Nekad je više uspjeha u tome, nekad si razočaran, ali kada pogledamo zbilja tih 50 godina, onda vidimo taj jedan lijepi trag koji je ostavio u srcima, sjećanjima ljudi, a najljepši je trak u dlanu Božje ruke na kraju krajeva, jer mi vjerujemo da poslije svih naših hodanja, vrludanja, uspona i padova dolazimo pred Boga, pa onda kada je taj život Boga dobrotom i ljubavlju prema crkvi, Bogu i čovjeku, onda se smijemo nadati i toj vječnoj istini i radosti kod dobroga Boga.
Krasno, a meni je posebno bilo dojmljivo kako je on svoju zahvalu završio pjevanjem Veliča duša moja gospodina i time povezao i svoj rodni Belec, župu Gospe Snježne i Hrvatski Marijanski dom Mariju Bistricu i Karmel Majke Božje Bistričke.
Pa evo, Zlatko, nitko od nas nije to očekivao, da će čovjek sa 70 i toliko godina pritisnuti i bolestima i svim drugim, na kraju mi se smoći snagu i zapjevati, otpjevati cijeli Magnifika, cijelo Veliča, ali to, ja bih rekao da je to bio izraz njegove istinske pobožnosti. Ja se iz njega mogu zamisliti tamo u Belcu, dok je došao ono Belečku crkvu, kad je odrastao, gdje je odrastao, pa dok je gledao one kipove sveca, pa tamo dok su se pjevali marijanske pjesme, jednostavno to je njegovo, to je u njemu bilo, to je ono što je on nosio sa sobom kroz život. U tom malenom Belcu, gdje je ona prekrasna barokna crkva Gospe Snježne, on je tu odrastao u sjeni onih oltara. Pa kada se zamislim kao malo dijete da dođeš unutra, da te netko tu postavi ono polomračno, a lijepo oslikano crkvu, i to, tu čovjek jednostavno to prihvaća, s tim živi i to je postalo dio njega. Pa zato i čitava ta misa i ono slavlje poslije, vidimo koliko taj čovjek ima energije, veselja, radosti. On je zabavljao goste svoje, pozdravljao, i koliko se on zapravo radovao susretu s ljudima koji su mu došli tamo i zaželjeli svako dobro o njegovoj 50. godišnjici. Tu sam malo svoju savjest jučer ispitivao, da li bi ti to izdržao sad u tim godinama. Možda za 20 godina ako doživimo, Zlatko, budemo i mi to mogli.
Mi teško.
Ali, čuj, na mame, to sve bilo već dosadno, znate. Mi bi bili već umorni.
Ne, mi bi se nakon mise morali ići počinuti. A onda drugi dan bi moglo biti to eventualno slavlje, da bi za to imali energiju.
Da.
Dobro, da. Ajmo još malo i na naš karlovački dekanat koji je jučer hodočastio. Ti si prije nešto godina, možda 15, 20, a možda i manje, tako lijepo Karlovčanima onako propovjedao i zanosno ih potaknuo, što je bitno da oni sačuvaju?
Pa bitno je, vidite, za sve naše krajeve, pa za našu domovinu, bitno je sačuvati vjeru. Onda sam rekao onu rečenicu, jedno koje se i ti sjećaš, prije neka presuše sve četiri karlovačke rijeke, onda nisi mogao reći i petu, jer Karlovačke
rijeke
imaju pet. Da, nije se bilo. Da, nego da vjeru svoju zaborave, da majku Božju zaborave. Ali, Zlatko, ja do sada gledam sebe u ovim godinama i onda, koliko je tu bilo nekog žara, više ono u govoru, i sve je to bilo lijepo, sve je to veselilo. I neke te stvari vidiš sada, kada me podsjetiš na to, zapravo se pitam, pa gledaj, godine su svoje učinile, ali to je bila ona propovijed gdje stavljen si jednostavno preto, ti spremi sebi propovijed, ali onda kad ti vidiš, pa trebaš taj Karlovac podići, onda je bilo, to je 15 godina unazad, nije puno prošlo od rata, od razaranja, od ubijanja, od svega zla koje je zadesilo, pa trebali smo svi njima dati neki poticaj u svakom dobru, da se to dobro u njima rađa, pa onda im veliš, zorno veliš, pa prije neka presuše Karlovačke rijeke, nego da presuši njihova vjera. Tako da je taj Karlovac ostao u sjećanju. Da.
Hvala ti puno, to smo čak i zabilježili u jednoj knjizi, pa će ostati za buduće generacije. Čestitam ti na propovjedi, čestitam ti imendan ako ti je bio, a ako nije bio, čestitam onaj koji će ti doći i zahvaljujem ti što si nam se javio Srdačno te pozdravljam, pozdrav Pregradi i neka lijepa zvona, to jest neka lijepo zvone pregradska zvona, a mi ćemo sad malo na jug pa ćemo slušati Srce južnjačko, onda se vraćamo mojim dragim gostima.
Ljubite kamen, na njemu sini kakad svi. Gledaj to more, lipota, more šumri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja, zauvijek znaj. Se duša stilom pozdravi, ti ne plači samo za mnom, baci ruže tri za srce južnjačko, sine moj pamti to. Crveno boje naše krvi, bijelu da budemo prvi i plavu. Na njemu sini kakad svi. Gledaj to more, lipota, more šumri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja, zauvijek znaj. Se duša stilom pozdravi, ti ne plači samo za mnom, baci ruže tri za srce južnjačko.
Poštovani i dragi slušatelji, emisija Spomenica, Ivan Đuran u tehnici, Zlatko Koren urednik i voditelj, naši dragi gosti, fra Ivan Utješinović i Damir Kočiš, pater Isusovac. Sada smo malo obilježili zlatomisničko slavlje velečasnoga Antuna Motočića, jučer proslavljenog u Mariji Bistrici. Pred kraj ovoga našega večerašnjeg događanja poslušat ćemo čestitku koju su zlatomisniku uputili i kardinal Josip i nadbiskup Dražen, a malo s ovom pjesmom koju želim da otkrijete i naučite, a želim da i otkrijete mnoge druge domoljubne pjesme, želim se spomenuti i naše hrvatske reprezentacije koja prošle nedjelje osvojila srebrnu medalju. Mislim da to nismo ni dovoljno snažno, ni dovoljno jako, ni s dovoljno ponosa proslavili. Velika je stvar osvojiti srebrnu medalju. Za vas, drage slušatelje, imam i mali zadatak. Vi ćete pitati svog župnika i kapelana kojemu je ove godine o Petrovu godišnjica svećeničkog ređenja, jer gotovo svi svećenici su zaređeni uz blagdan apostolskih prvaka, to je svetkovinu svetoga Petra i Pavla apostola. Pa je lijepo da im čestitate, ali ne morate čestitati, nego je dovoljno da se za njih pomolite kako bi ostali i jasni i vjerni i ostvareni u svome svećeništvu. A ja se sada vraćam našim dragim gostima i pitam Damira ono što ga mnogi pitaju. Kako ide obnova bazilike i rezidencije u Palmotićevoj?
Da, to je redovito pitanje kako ide obnova, odnosno još ovako direktnije pitanje kada će biti gotovo. Dakle, što se tiče samog tijeka obnove, zadovoljan sam osobno kao voditelj obnove, zadovoljni su i moji izvođači, pa i moji projektanti, arhitekti. Uglavnom se držimo terminskog plana. Cilj nam je nekako sljedeće godine u travnju, svibnju završiti s ovom drugom fazom obnove, dakle radi se o konstrukcijskoj obnovi. Tako da se nadamo evo da ćemo to uspjeti s Božjom pomoću i s dobrim majstorima i ostalim svim sudionicima obnove, da ćemo to doista uspjeti i ostvariti.
No ovo konstruktivna obnova, to mnogi ne razumiju. To je obnova gdje se u biti ništa ne vidi, a sve ono što nosi građevinu je daleko stabilnije i protupotresno otpornije.
Da,
možete li vi to rastumačiti ljudima, jer mene znaju ovako često puta pitati, pa dobro, pa što se to radi? Ha, što se radi?
Teško je možda u par riječi to protumačiti i objasniti o čemu se radi. Svakako, svi nestabilni dijelovi građevine se moraju razgraditi da bi se napravili novi dijelovi, dakle koji su onda ovoga i čvršći, sigurniji, stabilniji, kako god. To je ono u par riječi što se može reći. E sad, kad bi ja išao još detaljnije o tome govoriti, onda bi nam trebala vjerojatno još jedna emisija.
To ćemo sigurno upriličiti, ali samo ćemo se zadržati na bačvastom svodu u bazilici.
Bačvasti svod u bazilici je već skoro pa gotov napravljen. Isto spada u konstrukcijsku obnovu. Sad će mnogi reći, pa da, i neki su i govorili, pa bazilika zapravo može biti i bez svoda, jer samo krovište je ovoga jako lijepo napravljeno. Čak su neki projektanti govorili da to treba studentima arhitekture, građevine, taj krov pokazati kao primjer kako bi se trebalo raditi. Pa dakle, bilo je prijedloga čak da uopće ne radimo taj svod, nego da ostane, kako se zove, bez svoda. E, ali mi smo ipak htjeli ovoga zadržati oblik bazilike da bude kakav je i bio s jedne strane, s druge strane, bez svoda. Bazilika sigurno ne bi imala onu akustiku koju je imala sa svodom.
A, vi ste bili duhovnik zbora Palma?
Još uvijek sam.
Aha, duhovnik. Pardon.
Da, još uvijek sam,
znači,
duhovnik.
Znači, još uvijek. A, pazite tako na da, zbor i na pjevača.
Pazimo na to, tako da ovoga smo mi ipak išli, jasno, i uz dogovor, razgovor s konzervatorskim zavodom. Dakle, morali smo naprosto odraditi tako kako je bilo, ponoviti kako je bilo.
Ali moramo se posebno zahvaliti našoj pročelnici, gospođi Lani Križaj, koja sa svojim suradnicama jako lijepo prati obnovu i vrlo ekspeditivno donosi rješenja koja nisu jednostavna.
Da, doista trebamo zahvaliti na svoj njezinoj ovoga upornosti i angažiranosti oko obnove i doista pridružujem se vašim riječima, da.
Hvala lijepa.
Jako lijepo iskustvo dosadašnje ovoga, kako s gospođom
Lanom. A
pazite,
ona je iz Trnja, a radila je godinama u Zagorju i to ne može loše ispasti. Trnje i Zagorje, to onda ide dobro.
Dosad ide dobro.
Odlično. Fra Ivane, vas sigurno vjernici pitaju, meni su već rekli sigurno 30 puta, proglasili su dan kada će se otvoriti Franjevačka crkva, kada će tamo biti pobožnost Svete Krunice, kada će biti euharistijsko klanjanje, kada će se ispovjedati, kada će moći vidjeti fra Zdravka i druge fratre. Dajte nam vi opišite što se to sve radi u ovom periodu nakon potresa, u obnovi Franjevačkog samostana i Franjevačke crkve na Kaptolu, a osobito što se učinilo da se sačuvaju Dulčićevi vitraji.
Pa evo, ja ovo sve što ste nabrojali, fra Zdravko to već redovito i obavlja. Od prvoga dana potresa, možemo reći, naša crkva je Svetoga Franje bila zatvorena, ali nisu bila naša vrata zatvorena. U početku, dok smo počimali obnovu, je bilo primanje penitenata i potrebitih na razgovor u donjoj dvorani našeg aneksa samostana, koji je stradao prvo u drugom svjetskom ratu, kada je bomba pala na njega, koji je tada bio skrpan. Jel? Međutim, evo, sada smo to obnovili i obnavljamo. Tako da sada, u zadnje vrijeme, je fra Zdravko primao na kući u Opatovini 41, što je iza crkve Svetoga Franje. Možemo reći da sakramenat svete ispovjedi, svi koji su pozvonili, pokucali, su mogli dobiti cijelo ovo vrijeme obnove. Kada će nešto biti otvoreno, to dragi Bog zna. Evo, mi smo uspjeli otvoriti svoja vrata na Veliki četvrtak, na dan uspostave Euharistije ove godine, i neredovito sada nedjeljom imamo svete mise na Kaptolu. Ono što vjerujemo i nadamo se, i u dogovoru smo na našim koordinacijama, to je da bismo sada kroz sedmi mjesec polako skidali ostalu skelu koja je ostala u svetištu, a onda potom i u lađi crkve, tako da bi crkva svakako, ako evo dragi Bog da i providnost, do kraja sedmog mjeseca bila zapravo otvorena, pa bi onda polako i vraćali svakodnevne svete mise po rasporedu kojega ćemo onda kao zajednica nekako napraviti i uskladiti da nema nekih blizih misa, jel? Dakle, sjetit ćemo se, svi oni koji su dolazili, bila je misa u 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, onda je to stvaralo malo probleme, jel? Tako da ćemo možda malo to razrijediti, kako bi onda i mise mogle biti ne užurbanije, nego sabranije i mirnije. Polako će onda biti i krunica i sve ono što je potrebno, tako da, evo, vjerujem da će crkva najkasnije sa porcijunkulom, kako je pater provincijal na blagoslovu kape novoga zvonika, onako malo provukao, nisu to baš mnogi zapazili, ali provukao je misao od porcijunkule, od oprosta, da bismo imali onda u potpunosti svakodnevno svete mise u cijeloj crkvi, tako da bi onda i braća dolazila što iz našeg samostana u Sigetu, što iz Dubrave, gdje su kod naše braća kapucina sada smješteni, i ovi koji su ovdje u kući. Jel? Tako da crkva će biti u funkciji, a samostan će još morat malo pričekati.
Kako ste zadovoljni s projektantima?
Mi smo došli nepoznati, nismo se poznavali, upoznali smo se kada su mene vidjeli, ono što su oni rekli, kaže, a ovo je mladi, kaže, lako ćemo s njime. Jel? Sada kad bi ih pitali je li ovo je mladi, zna ili ne zna, evo ja sam dosta ovako uporan, jel pitam, tražim, gledam, propitkujem, zadovoljan jesam. Evo.
Vi ste se, čini mi se, pokazali u provinciji jako uspješni u Rovinju.
Ne, ja sam u Iloku obnavljao samostan. Gvardijan Frasmiljan je bio u Rovinju, on je obnavljao tamo, tako da smo nas dvojica započeli, on kao gvardijan, ja kao provincijski ekonom. Bila nam je povjerena ta briga, no kad je Frasmiljan vidio, onda je rekao, kaže, samo nastavi.
Samo nastavi.
Dakle, nije jednostavno imati jedan put jedno 30 ljudi ispred sebe i dogovarati što i kako, jel? Pogotovo, kako bi to rekao naš profesor Šaško na predavanju, ne treba gledati zgradu od cigle, nego od onoga konačnoga. Što će gdje biti i čemu će nešto služiti. Tako je. Kad smo imali liturgijsku arhitekturu, onda on rekao, kaže, mnogi svećenici daju arhitektima sagraditi crkvu i onda kažu, biskupe, dođi, stavi oltar. Ja sam taj koji sam gledao i gledam samostane, sam odrastao u njemu i u Sjemeništu i u junioratu, Bogosloviji. Evo i sad sam uz njega, gledati što će gdje biti, što su one nekako nedostaci bili tokom moga obrazovanja, što sam slušao i čuo braću našu iz provincije, što su rekli, e, ovo bi bilo dobro, ovo bi bilo dobro. Ono što, da se nadovežem na patra Isusovca, povezati konstrukcijsku obnovu stare jezgre grada Zagreba sa nekakvim uvjetima koje ga traži protupotresno inženjerstvo je vrlo i izazovan posao i zato to traje tako. Mi nismo znali na Kaptolu 9 što nas čeka kada smo krenuli u projekt Fonda solidarnosti, odnosno ugovor, kada smo obili žbuku, kada smo vidjeli iz kojih dijelova je što nastajalo, što se proširivalo, što se preziđivalo, što je čemu služilo u povijesti nekada, istraživali arhive samostalna, arhive provincija, onda i mađarske arhive i naše arhive. Dakle, vidjeti na što je, možemo tako reći, ličio samostan prije 500 godina, na što je ličio prije 300 godina i na što danas liči u razmještaju prostorija i svega drugoga. Crkva se je proširivala, mijenjala, samostan se proširivao, povisivao, povećavao, smanjivao, rušio, gradio, obnavljao. To povezati, ali opet sačuvati srednjovjekovnu jezgru grada Zagreba, po kojoj smo prepoznatljivi, a dati joj protupotresno ojačanje da sačuva. To je vrlo iznimno zahtjevan posao. Nas, investitore, živaca košta, ali onda i arhitekte i projektante, ali nada se statičare. Ako nemate dobre statičare, onda projektant može svašta.
A tu je profesor Galić, tu ste vi sigurni.
Mi smo kod profesora Borisa Trogrlića iz Splita, tako da nam je on tu zajedno sa profesorom Mihanovićem iz Splitskoga, rekli bismo bura ih je dovela vamo da nas ojačaju, jel? Tako da su to iskusni momci sa bure i sa vjetra stvarno napravili. Ali naravno, bez Ministarstva kulture, bez Zavoda za obnovu i zaštitu grada Zagreba u spomenicima kulture, puno toga bismo mi napravili nekako po svome, pod navodnicima rečeno, ali evo da se upravo sačuva ta prepoznatljivost grada Zagreba.
Što ste našli od ovako nekih posebnih detalja u povijesti? Naime, bazilika i rezidencija u Palmotićevoj su jako mladi u odnosu na Franjevački samostan. Što ste ovako zanimljivo?
Mi smo naišli na mnoge pokojne koji su sahranjeni oko samostana i to prvo govori dakle, da je crkva bila puno manja, pa se proširivala, jer su mnogi, na mnogim pokojnicima zapravo su kontrafori naše crkve i samostana. Naišli smo na mnoge kamene ostatke ili spolije, dakle, koje su govorile o važnosti svega drugoga. Ono što je najvažnije zapravo, što je možda kruna jednoga otkrića, to je taj pleter koji je nađen u sakristiji, kojega je pronašao, ja sam uvijek rekao gospodinu Damiru Foretiću, starome projektantu i nekako istraživalačkom duhu, kaže, pa šta vi kopate, što vi čeprkate, kaže, pater, sigurnost je sigurnost. Majstori rade svoje, ali sve. I on je zapravo našao taj kamen koji govori o važnosti našega samostana, datira otprilike između 10. i 11. stoljeća. Govori zapravo da su tu vjerovatno bili braća iz Češke kada su bili protjerani, došli su ovdje, smjestili su se u nekakav samostančić i tada vjerovatno onda iz našeg objekta biskup duh imenovan i onda je počela vjerovatno Zagrebačka katedrala. Jel?
Ali interesantno, kapela na ulazu u Franjevački samostan gledajući s Kaptola, u kojoj je boravio u kratkom pohodu Sveti Franjo, ona je ostala netaknuta.
Tako je, znači mjesto i prostor gdje ga je dočekala Katarina Galović, Svetoga Franju, kada je dolazio iz Jeruzalema, gdje je prespavao, koja je puna štukatura baroka i svega drugoga, rekli bi popadaće sve. Međutim, ona je samo tri pukotine koje su od staroga potresa, samo su se naznačile, znači nije ništa otpalo.
To je mala, visoka kapela, ali biser baroka.
Tako je. I ono što je još važnije, a to je kip ili stup naše Majke Bezgrešne, koja stoji u klaustru našega samostana, koja se nije pomakla 44. kad su bombe pale, nije se pomakla ni sada, dakle,
što
na potresu.
Što bi pater Duda rekao na to?
On bi rekao, on bi zaplakao, zapravo sklopio bi ruke, zaplakao bi rekao i kaže, Bože, hvala ti. I mi to vjerujemo da je nama, dakle, bio pokazatelj, ostanite, ne bojte se, krenite obnavljati, jer ako naša nebeska majka nije otišla, kapela Svetoga Franje, dakle, nije urušena, znači, braćo Franjevci, vama je da ostanete i da djelujete. Djelovati u tim uvjetima, u tim ruševinama nije bilo lako ni jednostavno, kao i svima nama, ali, evo, opstali smo, ostali smo i vjerujem uz Božju pomoć da ćemo i završiti što smo započeli.
U to smo sigurni.
Je.
Ali glavni obnovitelji ovih naših zdanja su oni koji pitaju kada će se ti objekti otvoriti, kada ćemo moći u njih ići i koji mole da taj dan što je moguće brže svane. I njih na poseban način pozdravljamo i njima zahvaljujemo. Damire, imaš ti još koju rečenicu ovako oko bazilike i oko tih projekata? Kako su tebe baš našli?
Pa to se ja nekad znam pitati. Kako su me uspjeli pronaći?
Pa evo, jer ja i Damir se dugo poznamo.
Da. Zapravo, nisam bio prvi izbor provincijala da budem voditelj obnove. Ali eto, kocka je ipak pala na mene na kraju. Ja sam to prihvatio znajući da je to zahtjevan, odgovoran posao i da će trebati imati puno živaca i puno strpljenja oko svega toga. Naprosto u hodu sam učio, kao pretpostavljam i fra Ivan, svi neke stvari, jer nismo mi studirali građevinu ili arhitekturu, nego eto, filozofiju, teologiju. Tako da u hodu smo učili neke stvari. Moja sadašnja suradnja i sa svim evo i projektantima i arhitektima, izvođačima, inženjerima općenito, je vrlo dobra. Daleko do toga da se zna dogoditi da bude tu i određenih iskri, pa eto pomalo različitih pogleda na stvari i tako dalje. Međutim, sve je to normalno, sve je to sastavni dio, ja vjerujem, općenito života, a onda i ovako zahtjevnih obnova kao što su ove obnove, jel?
Slušaj, ja sam moje tako izludio jednom da sam cijelu subotu da to sve popeglam se ispričavao. Ja sam toliko puta rekao riječ oprosti da nadmašio sam sam sebe. Tako da tu ima nekada malo i ovako dinamičnije govora, što je i razumljivo, jer oni su meni rekli da ove koordinacije koje mi imamo su premeke koordinacije kako koordinacije izgledaju. Ja sam rekao, ako je ovo meko, pa šta je onda na nekim drugim gradilištima?
Dođite na Kaptol, da
pa dođite i u Palmu, pa evo.
Pa ćemo to. Damire, mislim da je provincijal dobro izabrao i lijepo je da si ti to prihvatio i lijepo je da ćeš ti to postaviti onako kako treba postaviti.
S Božjom pomoću.
Tako, tako. Ti imaš i Ivana Merca, a ovaj Franjevci imaju i Svetog Franju i Svetog Antuna Padovanskog, a mi u katedrali imamo Blaženog Alojzija Stepinca, tako da uopće nismo u strahu kako će obnova ići.
Zagovornika imamo.
No, yes. Ovdje mi moramo još istaknuti neke stvari koje se na hrvatskim prostorima brzo zaboravljaju. Naime, mi uvijek dobro znamo locirati tko je kriv, ali nikad ne znamo odati priznanje onome koje je zaslužan. Fond solidarnosti koji nama omogućuje ove projekte trebao je biti okončan 30. svibnja 2022. godine. Zahvaljujući vladi, a osobito premijeru Andreju Plenkoviću, on je produžen do 30. lipnja ove 2023. godine. I to je potrebno istaknuti, jer da se to nije dogodilo, ništa od ovoga što smo mi na konstrukcijama napravili ne bi se moglo ostvariti. I na osobiti način izričemo i pozdrav i zahvalnost ministrici kulture, gospođi Nini Obuljen-Koržinek, koja je sa svojom ekipom bila najučinkovitija i tražila uvijek najbolje rješenja, jer naravski da je na početku bilo nesnalaženje i s naše strane, sami smo konstatirali da nitko od nas nije u to posebno upućen, a ni oni se nisu susreli, Bogu hvala, s potresom, ali sada smo evo u zajedništvu puno toga naučili i jedne druge korigirali, ispravili i tu moramo njih i Gradski zavod prepoznati kao veliki suport i pomoć u ovoj obnovi. Sad ćemo još jednom poslušati Srce južnjačko. Onda ću ja pročitati čestitke i imam jednu specijalnu čestitku s kojom ću vas na poseban način sve iznenaditi, a onda ću dati našim dragim gostima riječ za zaključak. Srce južnjačko, molim, učite domoljubne pjesme.
Ljubite kamen, na njemu sini kakad svit. Gledaj to more, lipota, moreš umri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja za uvijek znaj. Kada odem, kad se duša stilom pozdravi, ti ne plači samo za mnom, baci ruže tri za srce. Na njemu sivi kakat svi. Gledaj to more, lipota, more šumri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja za uvijek znaj. Se duša stilom pozdravi, ti ne plači samo za mnom, baci ruže tri za srce južnjačko.
Poštovani dragi slušatelji, danas smo se spomenuli i naših zlatomisnika. Spomenuli smo se na posebe naših crkava u obnovi. Spomenuli smo se svih izvođača i svih projektanata i svih oni koji su zaduženi za obnovu. Želimo i njih u ovim danima pratiti u svojim molitvama. No, želio bih s vama u ovome trenutku poslušati dvije čestitke koje su uputili zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen i kardinal Josip Bozanić. Čestitke koje su upućene zlatomisniku Antunu Motočiću. Nadbiskup Dražen piše: Hvalite Gospodina zbog silnih djela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veličine njegove. Prečasni Gospodine, riječi citiranoga psalma u slavlju vašeg zlatnog svećeničkog jubileja dobivaju snažni zamah, te ga radosna ispunjena srca izgovaraju svi koji s vama slave ovaj veliki događaj. A radujući se s vama, upućujem vam svoje srdačne čestitke. S posebnom pažnjom u prigodi jubileja zaustavljamo se u razmatranju dara svećeništva. Svjesni tog neizmjernog dara za crkvu i čovječanstvo, osvrćemo se i na prijeđeni put, te sa zahvalnošću prebiremo po uspomenama i primljenim milostima. Vaše neumorno nastanje u tome da svakodnevno donosite Krista po slavljenju sakramenta, na vještanju Božje riječi kao i čitavim svojim životom, posijeno je sjeme koje već 50 godina daje plodove svako u svoje vrijeme. Kao zagrebački nadbiskup, zahvaljujem vam za sva dobra djela kojima ste nastojali ljudima pomagati da iskuse Božje milosrđe, za vašu neizmjenu svećeničku požrtvovnost, kao i upornost i odvažnost da u svim prilikama ostanete Kristov prijatelj. Zahvalan Gospodinu za vaš život i svećenički poziv, još jednom vam od srca čestitam zlatni svećenički jubilej i zazivam blagoslov svemogućega Oca na vas i na sve sudionike slavlja. Želeći vam obilje dobro, srdačno vas u Gospodinu pozdravljam. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup. A zlatomisniku Antunu Motočiću uputio je čestitku kardinal Josip Bozanić. Poštovani zlatomisniče, s izrazima ljudske i duhovne blizine upućujem vam najsrdačnije čestitke za vaš zlatomisnički jubilej, te se na duhovan način pridružujem vašem slavlju. Svaki jubilej u crkvi dar je Božje providnosti, što posebno vrijedi za svećenički jubilej. Uvjeren sam stoga da pred Bogom radosno i s osjećajem zahvalnosti gledate na svoju višegodišnju službu poslanika u vinogradu Gospodnjem. Dioništvom u Kristovoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi ostavili ste vidljiv i prepoznatljiv trag svoga svećeničkoga služenja. Neka vas Bog obilno za to nagradi. Zajedno s vama. Zahvaljujem Bogu za obilje darova i milosti primljenih tijekom 50 godina odanog svećeničkog služenja, te molim da po slavlju jubileja primite blagoslov za godine koje su pred vama. Na sve, na vas i sve sudionike vašeg zlatomističkog slavlja u Mariji Bistrici 24. lipnja ove godine, od srca rado zazivam blagoslov Trojedinoga Boga, te zagovor Marije Majke Crkve, svetog Ivana Krstitelja i blaženog Alojzija Stepinca. Srdačno vas pozdravljam u Gospodinu. Kardinal Josip Bozanić. Poštovani i dragi slušatelji, i prije nego dam završnu riječ Damiru i Ivanu, Franjevcu i Isusovcu, voditelju obnove Palme i Kaptola 9, želim izreći čestitku našem kardinalu Josipu Bozaniću, čestitku praćenu molitvama, jer danas je dan kada je on prije 34 godine zaređen za krčkoga biskupa. Te danas sa našim kardinalom slavimo njegovih 34 ljeta biskupske službe. Dok ćete, braća i sestre, pitati svoje župnike koliko imaju ove godine godina svećeništva, dok ćete moliti za nova zvanja, na poseban način molit ćemo i radovati se sa našim kardinalom i proslaviti u molitvenom zajedništvu njegovih 34 ljeta biskupstva na dobro crkvi i hrvatskome narodu. I za kraj dajem riječ velečasnome, to je fra Ivanu i patru Damiru. Damire, izvolite.
A što na kraju reći? Na kraju reći jedno veliko hvala dragome Bogu za sva dobra koja smo do sada primili. Gledam prije svega što se tiče obnove, a onda i što se tiče duhovnih plodova, jer doista mi u Palmi nismo prekinuli s pastoralnim aktivnostima i na tome sam doista Bogu zahvalan, vjerujem da su i svi vjernici na tome zahvalni. Jesmo doduše u skučenijim uvjetima i nemamo onako sve prostorije i infrastrukturu koju smo nekad imali, ali bez obzira na to, vjerujem da su i vjernici zahvalni dragom Bogu. Zahvalan sam dragome Bogu, budući da je, kažem, što se obnove tiče, to veliki zahvat i opasni zahvati. Hvala Bogu, nikome se od radnika nije ništa desilo, nitko nije nastradao. Molim dragoga Boga, neko tako i ostane i da sretno privedemo našu obnovu kraju.
Hvala vam, pozdrav cijeloj družbi Isusovoj. zahvala našem provincijalu koji će uskoro prestati biti provincijal i čestitke budućem provincijalu i želimo puno uspjeha i puno blagoslova, a osobito želimo da patri koji su se razišli po Hrvatskoj domovini vrate se ponovo u Zagreb, jer Zagreb bez Isusovaca nije isti Zagreb.
Pa svakako nije, barem mi već osjećamo potrebu da nam fale patri koji bi ispovijedali, evo, u najmanju ruku.
Krasno. Izvolite, fra Ivane.
Evo, reći Bogu na kraju hvala, ali reći hvala na povjerenju koje su meni moji poglavari dali, povjerili za obnovu uz, evo, samostana Kaptolu 9. Ja još vodim obnovu još 6 ostalih naših samostana koji su oštećeni u potresu.
Ajmo ih nabrojiti.
To su znači Kaptol 9, Cernik, Slavonski Brod, Jastrebarsko, Hrvatski Čuntićel, onda Samobor, Jastrebarsko i dakle na kraju Klanjec i Karlovac, jel, osmi.
A u Klanjecu imate čak i muzej svjetskih himni.
Jest. Dakle, svaki samostan je specifičan i to nekako koordinirati prvo između braće, što je nekada malo teže, a onda između svih različitih vidova projektanata i statičara, pa onda izvođača, onda i zapravo konzervatora. Ali nada sve, evo, Bogu zahvaljujem na ljudima koji polako već dolaze u našu crkvu nedjeljom na svetu misu i pitaju kad ćemo i preko tjedna. Nešto raditi nema smisla ako nemate za koga raditi. Jel? Dakle, vjerujem da svi naši vjernici, svi naši građani i grada Zagreba, ali i okolice svih ovoga područja koje je potres oštetio, sa strijepnjom, odnosno sa nekakvom žarom, iščekuju ponovni povratak u svoj prostor gdje će Boga slaviti, proslavljati, zahvaljivati itd. Rekli su nama skela ne smeta, nama ne smeta ništa. Međutim, zbog sigurnosnih razloga smeta. Biće još tu posla, vjerujem, i u katedrali našoj, i u Palmotićevoj, i ovdje na Kaptolu, gdje će se još dugi niz godina vršiti ona cjelovita obnova, to je restauracija, rekonstrukcija svih onih detalja da se nešto vrati. I vjerujem, kada to sve završimo kroz jedno 10 godina, onda ćemo reći, a gdje curi voda, pa idemo iz početka. Tako da, evo, treba biti strpljiv i zahvalan, ali kažem, kada znam za koga radimo, radimo za naše vjernike i za Bogu slavu, pa evo, vjerujem da je to najveća zahvala za sav trud i živce koje smo izgubili ili gubimo putem.
Vozim se jednom zgodom u tramvaju i tako jedna gospođa mene nešto ispituje oko obnove katedrale. Ja se trudim to rastumačiti na jedan plastičan način, ali nije se dala zbuniti. I znate što me spasilo? Ja nju pitam, gospođo, jeste kada krečila kuhinju? Kaže ona, nemojte me toga sjećati. Ja kažem, vidite, katedrala vam je kao tisuću kuhinja.
Apropo toga, mi smo stavljali prošli ponedjeljak kapu na naš toranj, jel? Kao znak jedne završetka konstruktivne obnove. Onda je gospođana rekla, kaže, a kaj va to vama staviti samo kapu? Ja kažem,
je gospođo,
znate to, a misto ko da sad dođete i stavite nedeljni ručak na stol. Je, mladi gospod, pa vi ništa ne znate o kuhinji. Ja kažem, ni vi gospođo građevini, pa smo si jedan. Puno je pripreme, puno je to živaca.
Tu je trebalo, naime, postavljanje kape na toranj je zahtijevalo puno pripreme, puno preciznosti, puno detalja i u sve to moglo je krenuti nešto po zlu.
Uvijek može
krenuti.
Ali ono što
i
mi je
tu
drago...
neka Bog samo čuva naše izvođače, naše radnike koji to rade, jer oni rade vrlo težak i vrlo zahtjevan, vrlo precizan i još tome složen posao.
Ono što mi je najznačajnije, odnosno najljepše ostalo od toga dana u sjećanju, ne ovo što je kapa stala i dozo, nego što nitko na nikoga, niti u jednome trenutku nije povisio ton. Svi su znali što rade, kada rade, ko gdje mora biti, nije bilo ono nepotrebnih radnji ili prolazaka i dalje.
Nepotrebnih hodanja.
Meni su rekli, kaže, pater, ali vi ste dolje, niste gore. Ja kažem, ja bi srcem i dušom bio gore, a znam da ću nekom smetati, onda bolje ne. Jel tako da, i mi tu moramo kao investitori gledat iz daleka i sigurnosti i pustiti one ljude koji su u tome stručni da rade
svoj
posao.
Svako ima svoje mjesto.
Tako je.
Svako ima svoje mjesto i svako svoje vrijeme. Dragi Damire, dragi Ivane, hvala vam lijepa. Pozdravite vaše zajednice, pozdravljamo sve vaše prijatelje, sve naše prijatelje i vjernike i došli smo kraju emisije. naš dragi budući doktor koji je u tehnici, on mora prionuti učenju za ispit koji je pred njim. Mi bismo još malo emisiju produžili, ali ovdje ćemo ju ukončati. Želim vam svima sretne i blagoslovljene imendane, jer ovih dana je imendana, hvala Bogu na pretek, i želim vam ugodno i blagoslovljeno ljeto. Hvaljen Isus i Marija. Srce južnjačko.
Ljubite kamen, na njemu sini kakac svi. Gledaj to more, lipota, more šumri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja, za uvijek znaj. Kada odem, kad se duša stilom pozdravi, ti ne plači, samo za mnom baci ruže tri za srce. Na njemu sini kakac svi. Gledaj to more, lipota, more šumri. Naši su stari prvi tu došli, bacili sidro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja, za uvijek znaj. Se duša stilom pozdravi, ti ne plači, samo za mnom baci ruže tri za srce južnjaka.